Luna aprilie, ziua a treia, cuviosul Nichita Mărturisitorul, egumenul mănăstirii Midichia. Patria cuviosului Nichita a fost Cezarea Bitinii, fiind născut din părinți drept credincioși. Tatăl lui se numea Filaret și s-a tuns în călugărie atunci când soția sa, cea după lege, s-a mutat la Domnul, într-a opta zi după nașterea pruncului Nichita, pruncul fiind hrănit de maica tatălui său, care pe atunci era între cei vii. Iar după ce a crescut și a învățat carte, s-a dat spre slujba lui Dumnezeu. Și mai întâi făcea slujba paracliseriei în biserică, îndeletnicindu-se la citirea dumnezeieștilor cărți. După aceea s-a dus la un oarecare sihastru, Ștefan, bărbat îmbunătățit, de la care, după ce a luat povățuire din destul, a fost trimis la mănăstirea Midichiei, pe care a zidit-o cuviosul Nichifor și a fost egumen întrânsa. Și-a primit Nichifor pe Nichita cu dragoste, văzând de mai înainte întrânsul darul cel dumnezeiesc, și l-a tuns în rânduiala monahicească, întru care atât de mult a sporit fericitul Nichita cu pusniceștile nevoințe, cu smerenia, cu ascultarea și cu toate lucrurile cele bune, încât pe toți monahii cei care erau acolo i-a covârșit. Și neîmplinind încă 7 ani în mănăstire, a fost silit de egumen să ia rânduiala preoțească, simțindu-l preasfințitul Tarasie, patriarhul Constantinopolului. Iar după primirea preoției chiar și nevrândiel îndată, i s-a încredințat toată rânduiala mănăstirii de cuviosul Nichifor, care acum slăbise de bătrânețe. Și îndrepta bine mănăstirea în locul părintelui său Nichifor, păscând cuvântătoarea turmă cu grijă, înmulțind-o prin chipul îmbunătățitei sale vieți. Deci mulți, auzind de viața lui plăcută lui Dumnezeu, veneau într-acel locaș, lepădându-se de lume și dorind a se povățui de dânsul pe calea mântuirii. Acolo voiau să petreacă. Și în puține ani, ca la 100 de frați, s-au înmulțit cu darul lui Hristos, între care era și fericitul Atanasie, bărbat cu adevărat cinstit și minunat, a cărui faptă bună nu este cu putința a o arăta prin scurte cuvinte și a spune dragostea lui cea mare către Dumnezeu, pe care a arătat-o la început lepădându-se de lume, încât și îngerii puteau să se minuneze de aceea, căci defăimând pentru Dumnezeu lumea aceasta și poftele, a ieșit în taină din casa părintească și, intrând într-o mănăstire oarecare, a vrut să înceapă nevoințele monahicești. Dar înștiințându-se tatălui cel trupesc de aceasta, a alergat cu mânie în mănăstirea aceea și, luând pe fiul său pe care îl iubea foarte mult, a lepădat de pe dânsul monahicească îmbrăcăminte pe care o purta în viața cea nouă și l-a îmbrăcat în haine luminoase de mare preț și cu sila l-a dus în casa sa. Iar copilul a zis către dânsul: „O, tată, oare socotești că hainele acestea de mare preț mă vor împiedica de la scopul meu? Toată lumea aceasta mi este urâtă, pentru că ce folos este omului de va câștiga toată lumea și își va pierde sufletul său?” Iar tatăl său l-a închis într-o cămară deosebită și se sârguia în tot chipul, ca să-i întoarcă gândul către dragostea lumească. Iar el, cu dragostea lui Dumnezeu, biruind dragostea tatălui și iubirea cea deșartă a lumii, desprăcându-se de acele haine mirenești cu care era îmbrăcat, le-a rupt în mici bucăți. Și aflând tatăl său, l-a îmbrăcat în altele mai scumpe, pentru că era bogat, cinstit și slăvit. Iar el a făcut cu hainele acestea ca și cu cele din tâi. De acest lucru, pornindu-se tatăl său cu mânie mare, l-a bătut fără milă, încât trupul lui s-a zdrobit de răni. Și-au putrezit spatele și umerii lui de bătăile cele cumplite, încât era nevoie ca doctorii să-l tămăduiască și trupul cel rănit să-l curețe. Iar copilul zicea: „Chiar și în bucăți de m-ar zdrobi tatăl meu, nici de cum nu mă va despărți de dragostea lui Dumnezeu, nici nu mă va întoarce de la scopul meu.” După aceea, umilindu-se tatăl său și multe lacrimi vărsând, a zis lui Atanasie: „Mergi, fiul meu, pe calea cea bună pe care ai ales-o și Hristos să-ți fie ție ajutor, izbăvindu-te de toate cursele vrăjmașului.” Iar el, ducându-se în mănăstirea în care fusese mai înainte, a luat pe dânsul desăvârșit haina monahicească. Și atât de mult s-a smerit încât nimic lumesc nu se mai vedea întrânsul, nici cuvânt, nici obicei, nici câștigare de oarecare lucruri, ci obiceiul îi era blând, cuvântul lin și smerit, hainele rupte și mai proaste decât ale tuturor, toată viața lui era aspră și fără de măsură, deși crescuse în moliciuni lumești, fiind fiu de oameni bogați. Pe un bărbat îmbunătățit ca acesta, care a petrecut ani destui în ostenelile monahicești, Dragostea părintelui nostru Nichita și slava vieții lui cea asemenea cu a îngerilor l-au atras la dânsii în mănăstirea Medichiei și s-a făcut împreună vorbitor și împreună viețuitor, iubit cu amândoi cuvioșii, adică cu Nichifor și cu Nichita, de la care Atanasie, fiind rugat după câtva timp, a luat în mănăstire slujba de iconom. Și a fost fericitul Atanasie împreună cu Nichita într-o îndreptare a mănăstirii aceleia ca un suflet și o înțelegere în două trupuri, îndreptând pe toți frații cu cuvântul și cu lucrul spre toată fapta bună și desăvârșită, spre plăcerea lui Dumnezeu. Astfel să dea întrân și dragostea, îi învățau smerenia, erau slujitorii curățiilor trupești și sufletești, sprijinind pe cei neputincioși și împuținați la suflet, pe cei ce erau tari întărindu-i și mai mult, iar pe cei ce cădeau ridicându-i cu învățături și cu sfaturi în multe chipuri. Căci dacă unul dintre dânsii se făcea învățător mai aspru, atunci celălalt se făcea sfătuitor mai blând și mai milostiv. Și amândoi erau iubiți de toți, iar cuvântul lor era ca și cum ar fi ieșit din gura lui Dumnezeu, așa era primit între frați. Dar nu până în sfârșit a petrecut împreună o doime ca aceasta a povățuitorilor celor îmbunătățiți. Pentru că după câțiva ani, cuviosul Atanasie s-a mutat la Domnul. În 26 de zile ale lunii octombrie și mutându-se el, cel mai de pe urmă cuvânt grăit către frații a fost: după sfârșitul meu, cu adevărat veți ști despre mine, de voi afla ceva dar la Dumnezeu. Iar după ce s-a îngropat cuviosul Atanasie, a crescut un copac de chiparos din porunca Domnului deasupra mormântului lui, chiar din pieptul aceluia, ale cărui frunze tămăduiau de săvârșit toate neputințele. După aceea și cuviosul Nichifor, ziditorul mănăstirii Midichei, și întâiul egumen întrânsa, după multe osteneli și dureri trupești, s-a dus către Domnul, în 4 zile ale lunii mai, și a rămas cuviosul Nichita lipsit de Sfântul Nichifor, duhovnicescului părinte și de iubitul prieten Atanasie cuviosul, și nu puțin se mâhnea după amândoi din multă dragoste ce avea pentru dânsii. Însă își mângâia mâhnirea prin încredințarea cea neîndoită pentru dânsii, că au câștigat darul și fericita viață la Stăpânul Hristos, căruia din tinerețe slujindu-i bine i-au plăcut. Iar după mutarea fericitului părinte Nichifor, toți frații au rugat pe cuviosul Nichita ca să primească rânduiala și dregătoria igumeniei, dar Sfântul Nichita nu primea cinstea și dregătoria egumenească, deși rânduia de săvârșit mănăstirea în locul Sfântului Nichifor, părintele său, care slăbise de bătrânețile cele de mulți ani. Deci, fiind rugat de frați și mai ales de alți mulți părinți fiind silit, a primit dregătoria aceea și a fost binecuvântat de preasfințitul patriarh al Constantinopolului Nichifor, care fusese ales după Tarasie. Și adăuga ostenel peste ostenel, singur acum cu ajutorul lui Dumnezeu, îndreptând mănăstirea și îngrijindu-se pentru mântuirea sufletelor celor încredințate lui. Și proslăvind Dumnezeu pe plăcutul său, i-a dat dar de a tămădui bolile și a izgoni diavolii, căci pe un prunc care era mut din naștere cu însemnarea crucii l-a făcut a grei, pe un frate ce își ieșise din minți prin ungerea cu sfântul unde lemn l-a tămăduit, pe unul din cei noi începători care se îndrăcise cu rugăciunea la izbăvit de diavoleasca muncire, iar pe diavolul ce se prefăcuse într-un înfricoșat balaur l-a izgonit. Și pe altul de asemenea îndrăcit l-a izbăvit de Duhul cel viclean și multe boli trupești, friguri, lingoare și alte multe feluri le tămăduia prin minune cu darul lui Hristos ce era în el. Așa, cu dumnezeiască plăcere viețuind, a ajuns la anii bătrâneților sale și a sosit la vremea mărturisirii și a pătimirii celei vitejești pe care a răbdat-o pentru cinstea Sfintelor Icoane, mai înainte de sfârșitul vieții sale. Între acele vreme, resul luptării de icoane încă nu încetase, deși acum era blestemat de al 7-lea sinod a toată lumea al Sfinților Părinți. Însă iarăși se noise, având ajutor de la stăpânirea împărătească, căci și începutul lui era de la împărații grecești. Mai întâi de la împăratul Leon, care era al 3-lea cu același nume, cu porecla Isaurul, s-a întărit în acel erez păgân și s-a înmulțit ca o boală vătămătoare. Pentru că acela mai întâi a dat poruncă de lepădare icoanelor și cu stăpânire împărătească pe mulți la sa nedreaptă socoteală i-a plecat. Apoi, izgonind pe sfântul și drept credinciosul patriarh German, a ridicat la scaun pe Atanasie ereticul cel de un gând cu el, Iar după moartea acelui păgân împărat a venit Constantin Copronim, fiul lui, mai groaznic prigonitor asupra Bisericii lui Dumnezeu, care nu numai că lepăda sfintele icoane ce au oprit și ca sfinții plăcuți lui Dumnezeu să fie numiți sfinți, iar moaștele sfinților într-un nimic le socotea. În scurt, zicem că numai pe din afară împăratul acela se arăta a fi creștin, iar pe dinăuntru era cu totul jidov necredincios, căci și pe preacurata Maica a lui Dumnezeu, pe cea mai înaltă decât toată zidirea și numele ei cel prea sfânt împreună cu icoana, a îndrăznit ticălosul acela a le lepăda, iar folosirile ei cele către Dumnezeu prin care toată lumea se întemeiază, a poruncit ca nici să le pomenească, iar spre ocara ei arăta un săculeț plin cu galben și întreba pe cei ce stăteau înaintea lui, ce ziceți, de mult preț este săculețul acesta? Iar cei ce stăteau înaintea lui îi răspundeau, atât este de mult preț cât aur se află întrânsul. Iar Copronim, vărsând din săculeț, aurul întreba iarăși, acum săculețul fără de aur mai este de preț? Aceia răspundeau, într-un nimic nu este de mult preț fiind deșert, pentru că ce folos este când nu are în el aur? După aceasta zicea Copronim, astfel este Maria. Până ce a avut în pântecele său pe Hristos, până atunci a fost cinstită, iar după ce l-a născut pe acela, s-a lipsit de cinstea aceea și într-un nimic nu se deosebește de celelalte femei. O, prea necurată gură și limbă! Ce fel de hulire grăiește asupra celei mai cinstite decât toate puterile cerești și asupra celei mai sfinte decât toți sfinții, Maica Ziditorului? Au doar împărăteasa după ce a născut pe împărătescul fiu, nu este vrednică de cinstea împărătească? Au doar numai până atunci Maica împăratului avea să fie cinstită cât l-a purtat în pântece pe împărat? O, amar de ticălosul acela hulitor, care cu nimic nu s-a deosebit de hulitorii jidovi, cei urâți de Dumnezeu, că nu numai într-acest chip era hulitor, ci și pe ceilalți, pe toți îi atrăgea spre aceeași păgânească hulire, cu îmbunări înșelătoare și cu certuri îngrozitoare, iar pe cei ce nu se învoiau cu dânsul și îi se împotriveau, îi pedepsea cu felurite munci, cu legături și cu foamea, mult timp îi chinuia, rănindu-i cu cumplite bătăi, cu sabia tăindu-i, într-o adâncul mării înecându-i și prin toate chinurile nesuferitelor și amarelor munci, cu moarte pierzând pe credincioșii și adevărații robei lui Hristos, pentru care lucru și el însuși și-a lepădat ticălosului suflet cu cea mai cumplită moarte, pentru că, suflând cu amar striga zicând, de viu sunt dat focului celui nestins. Și cel ce hulea mai întâi pe preacurata Maica lui Dumnezeu acela atunci, poruncea cu cântări și laude să o cinstească pe ea. Dar acum nu a aflat nicio ușurare acel om înstrăinat de mila lui Dumnezeu. Astfel pierind muncitorul acela cu sunet, s-a suit pe tron fiul său, Leon, al patrulea cu același nume, tot eretic și luptător împotriva icoanelor, semănând tatălui său. Dar și acela de grabă murind a luat împărăția Irina, femeia lui, împreună cu fiul său cel mai mic, Constantin. Aceea a adus pacea Sfintei Biserici, a adunat sinodul al VII-lea toată lumea, spre blestemare eresului iconoclast și s-a bucurat toată biserica, luându-și iar cea din tâia sa înfrumusețare de icoane și pe drept credincioși împărați și arhierei văzându-i pe scaune. După Irina a împărățit Nichifor, iar după dânsul Mihail, împărați drept credincioși. După aceea a venit Leon, al cincilea cu același nume, care se numea Armeanul. Acela urmând celui mai dinainte de un nume cu el, rău credinciosul împărat Leonisaur. A început iarăși a prigoni pe cei drept credincioși și pe sfinți, înnoind și pornind iarăși blestematul ieres iconoclast. Și căutându-și ajutor de un gând, dascăl ai răutății, a găsit pe unii, puțin din boieri, între care erau doi mai răi, Ioan, care se numea Specta, și Eftihian. Iar din simțita rânduială a aflat pe Ioan, care se chema Grămătic, noul Tertil, care era vas ales al diavolului, și pe oarecare Antonie Silea. Iar din rânduiala monahicească a găsit pe Leontie și pe Zosima, care, nu după multă vreme fiind prinși în fapte spurcate, au suferit tăierea nasului și au murit cu rușine, lăsând după dânsii rea pomenire. Cu aceștia împăratul se învăța la păgânătatea aceea și, ascultând sfatul lor, se îndemna spre războiul pe care începuse a-l ridica asupra bisericii. apoi adunând din stăpânirea sa în Constantinopol pe toți arhierei și toată rânduiala duhovnicească, a chemat în palatele sale pe Sfințitul Patriarh Nichifor, împreună cu tot Sfințitul Sobor, voind ca înaintea feței lui și înaintea toată suita sa să aibă înfruntare cu cei mai sus ziși eretici de un gând cu dânsul, pe care îi avea ascunși la el. Deci mai întâi a vorbit singur către cei drept credincioși, făcându-se a fi drept credincios, și scoțând din sân icoana răstignirii lui Hristos pe care o avea la gât, s-a închinat către ea cu capul, cu fățărnicie și a zis către Sfinții Părinți, nici eu nu mă deosebesc într-un nimic de voi, pentru că cinstesc Sfânta icoană precum vedeți singuri. Dar s-au sculat alții care învață într-alt chip și zic că este dreaptă calea pe care o țin ei. Deci să vin aici înaintea voastră și prin întrebări și răspunsuri să caute înțelegerea cea dreaptă despre icoană. Dacă ei se vor arăta a fi biruitori în cuvinte, arătându-și lămurit adevărul lor, și biruindu-vă pe voi, atunci să nu opriți nici voi lucrul cel bun și mai ales voi înși vă să-l primiți. Iar dacă aceia se vor dovedi de către voi și se va vădi deșarta lor cuvântare, apoi să înceteze a mai semăna acea pierzătoare învățătură și să se țină dreapta credință ca mai înainte. Iar eu voi fi ascultător și judecător al întrebărilor voastre din amândouă părțile. Că dacă peste orice lucru cât de mic se cade să judec, cu atât mai vârtos nu voi fi nebăgător de seamă pentru îndreptarea bisericii. Vă ascult pe voi, însă sunt dator să ascult și alte părți, și la care voi cunoaște că este adevărata dreptate a celora voi urma. Dar preasfințitul patriarh Nichifor și toți arhierei cei împreună cu dânsul nu se învoiau nici de cum la aceasta, și nu numai nu doreau să aibă dovedire, dar nici nu voiau să vadă pe acei eretici cu rea socoteală, nici ai lăsa să vină înaintea feței lor, zicând că nu este trebuință a socoti ceva mai mult decât acel erez blestemat de sinodul al șaptelea toată lumea al Sfinților Părinți, și a noi în biserică pe acela care este cu totul lepădat. Și văzând Sfinții Părinți pe împăratul foarte plecat spre credința cea rea și dând ajutor ereticilor, Sfântul Emilian, episcopul Cizicului, a zis către dânsul cu îndrăzneală, dacă întrebarea aceasta, pentru care ne-ai chemat-o împărate, este întrebare bisericească, despre dreapta credință, apoi se cade ca să fie aceea cercetată după obicei în Sfânta Biserică, iar nu în palatele împărătești. Împăratul zise, dar și eu sunt fiu al bisericii și vă ascult ca un mijlocitor și împăciuitor, ca socotincele greite din amândouă părțile să cunosc adevărul. La aceasta i-a răspuns Sfântul Mihail, episcopul Sinadului, dacă ești mijlocitor și împăciuitor, atunci de ce nu faci ceea ce se cuvine mijlocitorului și împăciuitorului? Căci adun pe potrivnicii bisericii și îi ții în palatele tale dându-le îndrăzneală, ca fără de frică să învețe pe toți a ține dogmele relei credințe. Iar cei ce sunt drept credincioși, aceia nici prin unghiere nu îndrăznesc să grăiască ceva despre dreapta credință, fiind înfricoșați de cumplitele tale îngroziri. Deci acesta nu este semn de mijlocire și de împăcare, ci de prigonire și de tiranie. Împăratul zise, dar n-am zis eu că sunt cu voi la un gând? Însă de vreme ce acel lucru despre cinstirea icoanelor a ajuns cu îndoire până la mine, nu mi se cade a tăcea despre dânsul, ci a ispiti cu dinadinsul despre adevăr. Dar care este pricina de nu voiți să vorbiți cu cei ce vă sunt potrivnici? Atunci vă arătați că sunteți proști și nu aveți mărturii din dumnezeieștile Scripturi cu care ați putea să vă apărați înțelegerea voastră. Sfântul Teofilact, episcopul Nicomidiei, răspunse, martor ne este Hristos, a cărui sfântă icoană o ai înaintea ochilor o împărate, că avem mărturii fără de număr ale dreptei noastre credințe care întăresc dreapta cinstirea sfintelor icoane. Dar nu este nimeni care să asculte și nu putem să sporim deloc, luptându-ne cu mâna cea puternică care ne amenință cu puterea. Apoi Sfântul Petru, episcopul Nichiei, a zis către împărat, cum grăiești să avem cu aceea înfruntare cărora tu le ajuți și cu care singur te oștești asupra noastră? Nu știi oare că și pe manihei de i-ai fi adus aici și ai fi voit să-i ajuți, apoi și ei ne-ar fi biruit cu ușurință având ajutor de la tine? După aceasta, Sfântul Ieftimie, episcopul Sardichiei, a început a grăi cu mai multă îndrăzneală. Ascultă, împărate, de când s-a pogorât pe pământ Hristos, Domnul nostru, acum sunt 800 de ani și mai bine, pretutindeni, Același se închipuiește în biserici, prin zugrăvirea icoanelor și în același fel se cinstește. Și cine este atât de trufaș, care să îndrăznească să miște sau să strice predania care se ține de atâția ani în biserici de la Sfinții Apostoli, de la mucenici, de la părinții cei de Dumnezeu insuflați care au ajuns și până la noi? Căci grăiește apostolul, drept aceea, fraților, stați și țineți predaniile prin care v-ați învățat, ori prin cuvânt, ori prin scrisoarea noastră, și iarăși. Chiar și înger din cer de vă va propovădui vouă mai mult decât ceea ce v-am propovăduit, anatema să fie. Pentru aceea, împotriva acelora ce aflaseră acel ieres luptător de icoane, s-a adunat sinodul cel din toată lumea pe vremea drept credincioasei împărăției a Irinei și a lui Constantin. Și singur Fiul lui Dumnezeu a însemnat cu degetul său acel sinod. Deci de va îndrăzni cineva să strice sau să șteargă ceva din sinodul acela să fie blestemat. Auzind împăratul acestea, deși se mânia înăuntru cu iuțime, asculta cu răbdare cele ce se grăiau, prefăcându-se cu fățărnicia a fi blând. Încă și Sfântul Teodor, învățătorul bisericii, cel fierbinte răbnitor, egumenul mănăstirii studiților, fără de frică a îndrăznit a zice, nu strica împărate rânduiala cea bine așezată a bisericii. Pentru că Sfântul Apostol Pavel zice, Dumnezeu a dat în biserică pe unii apostoli și pe alții proroci, iar pe alții propovăduitori și pe alții păstori și învățători, spre săvârșirea sfinților. Însă n-a adăugat acolo apostolul și pe împărați. Deci ție, împărate, ți s-a încredințat ca să îndreptezi cele mirenești, lucrurile cetăților și puterile oștilor. Pentru acelea să te îngrijești tu, iar bisericeștile îndreptări să le lași păstorilor și învățătorilor, după învățătura apostolului. Iar de nu, apoi să știi că chiar dacă un înger din cer ar aduce vreo învățătură potrivnică credinței noastre celei drepte, nu-l vom asculta pe el. Cu atât mai mult pe tine nu te vom asculta, care ești un om de lut. Atunci împăratul s-a mâniat foarte, socotind cuvintele acelor sfinți părinți ca culă și ocară lui. Și mânia cea dinăuntru lui, pe care a ascuns-o sub prefăcuta blândețe, scoțându-o la arătare, cu necinste și cu ocări agonit din palat tot sfințitul sobor, și a scos de pe scaun pe păstorul cel drept, pe preasfințitul patriarh Nichifor. Aceea și-a făcut și celorlalți drept credincioși arhierei și pe toți i-a trimis la închisori, în diferite țări și locuri, asemenea și pe cuviosul Teodor Studitul. Iar la scaunul Patriarhiei din Constantinopol a ridicat pe unul din sfetnicii săi, care era din rânduiala mirenească, anume Teodot, cu porecla Casiter, cu credința eretic și cu viața necurat, căci avea o slujnică doctoriță cu meșteșugul pe care o ținea ca și pentru tămăduirea bolii sale, pentru că el zicea că bolește de pântece, iar cu lucrul o avea pentru a sa necurăție. Asemenea și la celelalte scaune, după izgonirea episcopilor drept credincioși, împăratul a pus pe ai săi rău credincioși și mincinoși episcopi și a lepădat sintele icoane din sintele biserici, încât era iarăși asupra credincioșilor pentru cinstirea icoanelor acel fel de prigonire care a fost și înainte, pe vremea lui Leon Isaurul și a lui Copronim fiul său. Apoi a adunat acel rău credincios împărat Leon Armeanul împreună cu mincinosul patriarh Teodot o adunare fără de lege în Constantinopol, care a blestemat pe cei drept credincioși, dumnezeiești și binecuvântați sfinți părinți, fiind ei singuri blestemați. Iar pe cei ce nu se învoiau cu acea nedreaptă adunare a lor, îi munceau în multe feluri și îi pierdeau. După săvârșirea adunării celei păgânești, a chemat la sine împăratul pe egumenii mănăstirilor celor mai vestite, între care era și dumnezeiescul părintele nostru Nichita, pentru care ne este cuvântul. Deci mai întâi îi amăgea cu îmbunări spre a sa credință, apoi văzându-i neplecați la voia lui, i-a închis în diferite temnițe, pe fiecare deosebit, și gândea ce încă le-ar mai face. Și a fost ținut cu viosul Nichita mai multe zile într-o temniță foarte rău mirositoare. Și chiar și acea închisoare era Sfântului mare chinuire, dar pe lângă aceasta în toate zilele mergeau la el niște oameni fără rânduială și fără de rușine cu obiceiul și cu cuvântul, care nici de numele omenesc nu erau vrednici. Aceia huleau și ocărau pe Sfântul cu cuvinte de hulă și de rușine, făcând ocară mare bătrânului pentru că erau într-adins rânduiți de eretici pentru aceasta. iar între ei era mai rău unul cu numele Nicolae, care mai mult necăja cu nebunia sa pe cuviosul, bârfind asupra lui cuvinte necurate, până ce i s-a arătat în vis tatăl său, care murise de mult zicându-i: Depărtează-te de rogul lui Dumnezeu. Deci, într-acel ceas a încetat Nicolae cu vorbele sale deșarte și nu numai că nu supăra pe Sfântul, ci și pe alții care îl supărau îi oprea. Iar după ce cuviosul a pătimit multe zile în temniță, împăratul a poruncit să-l ducă în surghiun spre partea răsăritului într-o cetate ce se numea Masaleon. Și era aceasta în vremea de cea mai cumplită iarnă și multă nevoie pătimea bătrânul de ger, de zăpadă și de vânturi, având haine proaste. Și chiar și armașul cel ce îl ducea în izgonire era foarte cumplit și nemilostiv și chinuia pe bătrân în călătoria aceea, mânându-l repede, grăbindu-se ca în puține zile să facă acel drum. Același lucru a făcut împăratul și celorlalți cinstiți egume, pe fiecare trimițându-i deosebi în surghiun. După aceea, socotind în sine că nimic nu va spori ținându-i în surghiun, căci sunt mai presus de tot necazul și mai ales mai osârduitori îi va face la ținerea și la păzirea dogmelor ortodoxe, și-a schimbat gândul său ca unul ce era nestatornic la minte. Și abia 5 zile petrecând cu viosul Nicheta în izgonire, în cetatea amintită mai sus, împăratul i-a poruncit lui, precum și celorlalți igumeni, ca să se întoarcă de grabă în Bizanț. Și-au întors pe Sfântul cu mai grabnică alergare decât cea dintâi, încât abia rămăsese viu, pe de o parte de supărarea cea mare, iar pe de alta de călătoria cea grabnică pe cale. Și după ce au fost aduși toți egumenii aceia în Bizanț, împăratul a poruncit să-i lase în cetate până ce va socoti în ce chip ar putea să-i atragă la un gând cu el. Și trecând iarna și Sfântul și Marele Post de 40 de zile, după prealuminatul praznic al Sfintelor Paști, a dat pe ei celui mai sus pomenit Ioan Grămăticul, ca celui ce avea gură de ritor ca a diavolului, ca să-i muncească precum va voi. Iar acest tiran, închizând pe fiecare deosebi, în diferite temnițe, îi muncea. Numai puțin de cum munceau păgânii pe sfinții mucenici, pentru că temnițele erau strânte, întunecoase, puturoase și pline de toate nevoile cele grele, că nu aveau nici paturi, nici răcorire, și li se da printr-o ferăstruică mică pâine necurată și mucedă, ca la câini, și aceea câte o unghie pe zi, cât numai să nu moară de foame, iar apă li se dădea tulbure și puturoasă, căci socotea acel muncitor Ioan ca ori să-i biruiască pe acei părinți și să-i silească la credința lor cea rea, ori să-i omoare cu o nevoie ca aceea. Și încă spre cea mai mare mâhnire a cuviosului Nichita, pe un ucenic al lui tânăr, anume Teoctist, prinzându-l în răutățitul acela Ioan și asemenea închizându-l cu sila în temniță, cu foamea și cu setea îl muncea. După aceea, acei eretici rău credincioși, văzând pe părinții aceia că voiesc mai bine să moară decât să se depărteze de credința lor cea dreaptă, au găsit asupra lor o amăgire ca aceasta zicându-le: Nu avem trebuință de altceva de la voi decât numai să vă împărtășiți în biserică cu Sfintele Taine, odată cu Teodot Patriarhul, iar mai mult decât aceea să nu faceți nimic. Și astfel veți merge cu slobozenie fiecare în mănăstirea lui, cu credința și înțelegerea voastră. Cu un vicleșug ereticesc ca acela, amăgindu-se părinții, erau ca și cum se învoiau întrucâtva într-acea vreme, dar mai pe urmă, cunoscând amăgirea aceea, s-au căit foarte mult și s-au îndreptat bine. Deci, fiind liberați fiecare dintr-o a sa închisoare și din legături, au mers la cuviosul părinte Nichita, sfătuindu-l și rugându-l, ca învoindu-se și el cu împărtășirea lui Teodot să iasă din temniță. Dar nevrând Sfântul Nichita să lase închisoarea pe care o răbda pentru Hristos și nesuferind deloc să-i asculte pe dânsii, îi stăteau împotrivă părinții zicându-i: Nu se poate să ieșim noi de aici și pe tine să te lăsăm. Puțin este lucrul pe care îl cer ei de la noi, adică numai să ne împărtășim cu Teodot, iar credința noastră să ne-o ține. Să potrivim judecata la vremea nevoilor acestora ce ne sunt deasupra. Cu acest mic lucru să ne dezlegăm pe noi înșine, ca nu cu totul să ne pierdem. Astfel ei, cu supărare, stându-i împotrivă și mult timp silindu-l, a ieșit cuviosul Nichita chiar nevrând. Nu de pătimirea ce avea fugind, nici de munci temându-se, ci ascultând cu dinadinsul rugămintea părinților acelora și căruntețile lor văzându-le s-a plecat spre sătuirea acelora fără voia sa. Căci fiindu-le înainte viața și moartea, mai cu voie era lui ca pentru dreapta credință să-și aleagă mai bine moartea decât viața. Însă nu s-a lepădat într acea vreme de cinstita însoțirea părinților, cărora le știa și credința cea dreaptă și îmbunătățita viață. Deci au mers cu toții la mincinosul acela patriarh. Iar acela, ca să-i vâneze cu mai multă ușurință spre a lui împărtășire, i-a dus la un oarecare loc de rugăciune, care într-adins era împodobit cu icoane, ca văzând părinții Sfintele Icoane să socotească că patriarhul este drept credincios. Acolo Teodot, slujind, au primit împărtășirea din mâinile lui, pentru că auzeau din gura aceluia niște cuvinte ca acestea: de nu va cinsti cineva icoanele lui Hristos, anatema să fie. Aceasta o zicea el nu cinstind icoana Mântuitorului, ci fățărnicindu-se înaintea lor, ca să nu se îndoiască a se împărtăși cu dânsul. După aceasta, plecând fiecare la sa mănăstire cu viosul Nichita, cu jale în inimă s-a rănit, căci cu Teodot, mincinosul patriarh, cu fățarnicul înșelător s-a împărtășit, că și pe acea mică abatere din calea cea dreaptă Sfântul ca pe o întreagă rătăcire o socotea pentru el. Deci a socotit să fugă într-altă parte și acolo să se pocăiască de greșeala sa. Și intrând într-o corabie, a plecat la ostrovul ce se numea Proconis. Apoi, socotind în sine că unde i-a fost greșeala, acolo se cade să-i fie și pocăința, s-a întors iarăși în Bizanț și, umblând prin cetate, învăța fără frică pe popor, ca să se țină de dogmele cele drepte, care la al șaptelea sinod din toată lumea au fost statornicite de sfinții părinți. Înștiințându-se împăratul de aceea, a chemat la dânsul pe sfânt și i-a zis lui: pentru ce nu te-ai dus la mănăstirea ta precum s-au dus și ceilalți egumeni? Pentru ce tu singur ai rămas umblând după voia ta, iar poruncii noastre, precum am zis, nu te-ai supus? Oare socotești într-un nimic stăpânirea noastră? Deci ascultă porunca noastră și te du la mănăstirea ta, iar de nu apoi voi porunci să te muncească pe tine. Iar Sfântul cu glas lin a răspuns zicând: eu, o împărate, nici la mănăstirea mea nu mă voi duce, nici credința mea nu voiesc a o lăsa, ci în mărturisirea mea petrec și voi petrece, în care au petrecut și părinții mei, sfinții episcopi, cei drept credincioși, care au pătimit izgonire și închisori cu nedreptate de la tine și la multe primejdii s-au dat, apărând biserica cea drept credincioasă în care stăm și ne lăudăm într-o nădejde a slavei lui Dumnezeu. Și să știți de la mine cu adevărat că nici de moarte nu mă tem, nici viața aceasta vremelnică nu o iubesc. Dumnezeu mi este martor că am făcut ceea ce nu mi se cădea să fac, ci pentru ascultare m-am supus bătrânilor și nevrând, și împlinind voia lor m-am împărtășit cu mincinosul patriarh Teodot, de care lucru mi este jale și mă căiesc, deci să știi bine că de acum înainte nicio împărtășire nu mi este cu voi, ci petrec într-o predaniile sfinților părinți pe care le-am primit de la început. De aceea fă cu mine ce vrei, fără a nădăjdui să auzi altceva de la mine. Și văzând împăratul socoteala aceluia neschimbată, l-a dat unui oarecare Zaharia mai mare peste palatele împărătești, care se numea Mangan, ca să-l țină sub strajă până va hotărâ în privința lui. Iar Zaharia, fiind om bun și drept credincios, nu numai că nu a necăjit cu nimic pe bătrân, dar și cinste multă îi dădea lui. După aceea, împăratul a trimis pe cuviosul Nichita în Surghiun la o insulă mică, care purta numele Sfintei Mucenițe Glicheria, pentru că acolo se aflau Sfintele ei moaște și o biserică mare și mănăstire era zidită numele ei, care era încredințată de stăpânirea ereticească oarecărui famen, cu numele Antim. Acel om era foarte rău, vrăjitor, râtor de cele sfinte, iscusit la rău, vrăjmaș viclean, mândru și nemilostiv, încât pentru a lui sălbăticie și răunărav. Locuitorii de acolo îl numeau Caiafă, pentru că unora ca acelora se dădeau pe atunci rânduielile mănăstirilor, ca întărindu-se cu stăpânirea mirenească să le răstoarne toate după voia lor. Iar acela, luând pe sfântul trimis la dânsul, îl chinuia cu dinadinsul, pentru că închizându-l într-o temniță foarte strâmtă, totdeauna muncea pe plăcutul lui Dumnezeu, nelăsându-l să privească afară din temniță, singur purtând cheia temniței și poruncind ca printr-o gaură să-i dea foarte puțină mâncare, căci lui Antim aceluia era făgăduită o mai mare cinste de la începătorii ereticilor de Vasilii pe Nichita spre socotința lor. De aceea și mai mult îl supăra pe Sfântul acel ticălos, nădăjduind că cu sila îl va abate spre înțelegerea ereticească. Iar cuviosul răbda cu dragoste chinul pentru dreapta credință, căci Dumnezeu, cu darul său cel minunat, ce se lucra întrânsul, îl adeverea pe el că este drept, sfânt, făcător de minuni și ajutător oamenilor celor ce erau în primejdii. Zaharia, cel mai sus pomenit, fiind trimis de împărat pentru trebuințele poporului în părțile Traciei, i s-a întâmplat a cădea în mâinile barbarilor și l-au dus pe el în robie. De acest lucru, aflând Sfântul Mihail, episcopul Sinadului, care asemenea stătea închis în temniță pentru dreapta credință, a trimis la cuviosul Nichita spunându-i lui: Zaharia, prietenul nostru cel de obște, în țara barbarilor a fost dus legat. Deci te rog pe tine, roagă-te lui Dumnezeu pentru dânsul, că poți să-l izbăvești pe el. Iar Sfântul, luând o științare ca aceea, s-a mâhnit foarte mult și toată ziua aceea nu a gustat hrană. Iar după ce a înserat, luând o lumânare de la fratele Filip, slujitorul său, a aprins-o și toată noaptea aceea s-a la rugăciune pentru Zaharia cel robit, rugând bunătatea lui Dumnezeu să le libereze din mâinile barbarilor. Și a luat înștiințare de la Dumnezeu că Zaharia va fi eliberat de grabă. Iar a doua zi, mergând, Filip a aflat pe părintele cu față veselă, bucurându-se cu duhul, și l-a întrebat zicând: Aseară m-am dus de la tine și erai tare mâhnit și necăjit, iar acum te văd pe tine, părinte, vesel. Rogu-te, spune-mi care este pricina schimbării tale din mâhnire în bucurie. Răspuns a Sfântul: Pentru Zaharia, prietenul nostru, mă bucur, că de grabă îl vom vedea aici. Și așa a fost. Căci nu după multe zile a făcut pace împăratul grecesc cu barbarii și se liberau robii în schimb din amândouă părțile. Însă n-a pomenit împăratul de Zaharia, trimițând spre schimbarea celor robiți, pentru că acum știa despre dânsul că se ține de dogmele sinodului al VII-lea și le ajută celor trei credincioși, și pentru aceea îl lăsa în mâinile barbarilor ca să piară acolo. Deci, liberându-se de barbari mulți greci robiți, boierul barbarilor a zis către Zaharia cel ce rămăsese: Oare voi să te duci într-o ale tale? Iar el a răspuns: Foarte mult aș fi voit, însă n-a voit împăratul nostru să mă izbăvească din robia aceasta. Zisa boierul: Eu te eliberez pe tine, mergi oriunde vei voi. Iar Zaharia, văzând o milostivire ca aceasta neașteptată a stăpânitorului barbarilor, a cunoscut că aceea este rânduiala lui Dumnezeu, care s-a milostivit spre dânsul prin sfinții părinți, cărora oarecând le făcea bine. Și luând îndrăznire, a zis către boierul acela: Dacă ai voit tu să mă lași liber, apoi dăruiește-mi și pe celălalt care a fost cu mine între legături robit, pe cel de un nume cu mine și de o străinătate. Iar boierul a zis: Ia-l și pe acela și mergeți cu pace la locul vostru. Astfel, liberându-se, Zaharia a mers cu prietenul său în insula aceea la cuviosul Nichita, dându-i mulțumire pentru sfintele lui rugăciuni, pentru care l-a izbăvit Dumnezeu din robia barbarilor. Încă și altă minune preaslăvită a făcut acest sfânt părinte. Pe trei bărbați frați după trup, care pluteau într-un caiac, de valurile cele ce se ridicaseră fără de veste la miezul nopții și de întuneric, i-a izbăvit, prin a sa rugăciune către Dumnezeu, și l-a uscat, i-a scos sănătoși. Astfel, fiind el însuși în legături ca un robit și în primejdii, i-a izbăvit cu minunea pe aceea din legături și din primejdii. Și-a petrecut cuviosul în acea pătimire a temniței 6 ani, până la pieirea împăratului Leon Armeanu, cel potrivnic lui Dumnezeu, care a fost ucis de ostașii săi fără de veste. Apoi s-a suit pe tron după dânsul Mihail cel din Amoreea, care se numea Travlos sau Valvos, și se liberau sfinții părinți din legături și din surghiun. Atunci și cuviosul părinte Nichita, egumenul mănăstirii Midichei, liberându-se, a ieșit. Dar mucenicul cel fără de sânge, mărturisitorul credinței cel neclintit, ostașul lui Hristos cel nebiruit, nu s-a dus într-a sa mănăstire, ci la liniște, vrând să locuiască, s-a sălășluit la un loc oarecare osebit, aproape de Bizanț, în partea dinspre miază noapte. Acolo, petrecând puțină vreme după cumplita pătimire și la mulți făcând bine prin darul cel mult tămăduitor, s-a apropiat către sfârșitul său. Și după ostenelile cele cu multe dureri ce i s-au făcut lui în surghiun, s-a îmbolnăvit cu boala cea mai de pe urmă și s-a împărtășit cu dumnezeieștile taine, într-o zi de sâmbăt. Iar duminică, când se lumina de ziua, s-a mutat la Domnul în 3 zile ale lunii aprilie Și îndată s-a auzit despre sfânta lui adormire în împărăteasca cetate și prin prejur, și s-a adunat de grabă din cetate și de pretutindeni mulțime de popor din amândouă părțile și din amândouă rânduielile, adică și duhovnicească și mirenească, precum și frații de la mănăstirea Midichiei și de la celelalte mănăstiri. Încă au mers și doi episcopi, Sfântul Teofil al Efesului și Sfântul Iosif Tesalonicianul, și îngrijind după obicei cinstitul trup al Sfântului Părinte, în raclă punându-l, l-au pus în corabie și l-au dus la mănăstirea lui din Midichia. Și i-au întâmpinat la țărm fericitul Pavel, episcopul Plusiadei, cu mulțime de monachi și de mireni, și luându-l pe umeri, l-au dus la mănăstire, făcându-se nu puține minuni pe cale, pentru că neputincioșii dobândeau tămăduiri și duhurile cele viclene din oameni se isconeau. Apoi o femeie oarecare, având curgeri de sânge de mult timp, numai cât s-a atins de sfintele moaște ale cuviosului Nichita și îndată a dobândit tămăduire. Deci tot soborul, cântând psalmii și cântările cele cuvincioase, au pus pe cuviosul în mormântul celui mai înainte odihnit al Sfântului Părinte Nichifor, întâiul egumen al locașului aceluia, în partea stângă a pridvorului. Și multe minuni se săvârșeau chiar și după îngroparea lui, și tămăduiri se dădeau celor ce cu credință se apropiau într-o slava lui Hristos Dumnezeul nostru, cel prea mărit într-o sfinții săi, căruia împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh să-i fie de la toți cinste, slavă și închinăciune, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.